Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Вие слушате радиогласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Аз съм Мира. Добре дошли!
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва вашият и нашият половин час, посветен на темата за семейните отношения.
Днес в самото начало чуйте една трогателна история за баща и син.
Димо спря пред пицарията и постоя нерешително пред вратата. Накрая отхвърли страха с въздишка, бутна вратата и влезе. Толкова се опасяваше от тази среща, че самото решение да влезе му костваше много усилия на волята. Беше дошъл да се срещне със своя 17-годишен син Жоро. Обичаше го много, но съзнаваше, че от двамата му сина Жоро прилича на него по-малко. С по-големия му син Лари общуването никога не беше проблем. Двамата действаха и мислеха почти по един и същи начин и нямаше нужда от много приказки. Просто правеха всичко заедно, без усилия, и Димо беше много щастлив. Жоро обаче беше по-различен. Още от самото начало Димо бе забелязал, че той е много по-чувствителен от брат си. Всеки път, когато се обърнеше към него с по-резки думи, усещаше как Жоро се свива и нещо сякаш не беше наред. От друга страна, съвсем същите думи само амбицираха Лари. В своето собствено детство и юношество самият Димо бе получил достатъчно строга дисциплина и дистанция и твърде малко топлина и взаимност. И малкото, което бе получил, сега скъпернически разпределяше между синовете си. Аз отговарям за това да са облечени и нахранени, да имат покрив над главата си и да им осигуря възможност да се образоват. Майка им трябва да има грижата да се чувстват обичани. С това се изчерпваше житейската и бащинската му философия. Въпреки това, той усещаше, че нещо не му достига, за да изчерпи напълно понятието баща. Помнеше болката, която му бе причинявал неговият собствен баща, и вече стотици пъти бе прочел същата болка в очите на Жоро. Съзнаваше, че голяма част от вината за отчуждаването между него и сина му е негова. Години наред Жоро очакваше и направо просеше духовна близост с баща си. Не му беше достатъчно да ходят заедно за риба. Искаше да си говорят през цялото време. Напоследък Димо бе усетил, че сякаш се разбират по-добре с Жоро. Вледениха обаче мисълта, че реалната причина за това бе, че всъщност Жоро на практика бе спрял да разговаря с него. Точно така се бе отдръпнал той самият от баща си някога. Миналата седмица в църквата пасторът проведе семинар за родители. Димо отиде, защото жена му настояваше, но там, на този семинар, той застана лице в лице с факта, че любовта има две страни и това е точка. Подобно на повечето мъже, той бе специалист по първата, строгата страна. Можеше да раздава шамари, но някак не му се отдаваше да протегне ръце и да прегърне сина си. Сега му стана безмилостно ясно, че колкото и да е важна за децата, любовта на майката не е достатъчна. Те имат нужда от бащинска любов. Един въпрос, зададен от пастора, го разтърси до сълзи. Кога за последен път прегърнахте сина си и му казахте, че го обичате? Помъчи се, но не можа да си спомни този последен път. Не можа да си спомни и първия. Наложи се да признае пред себе си, че досега не е обичал Жоро истински изцяло. Някак само наполовина. Бе смятал, че като се държи строго и мъжки със сина си, ще спечели неговото уважение, но бе спечелил само страх и негодование. Именно това откритие го водеше сега в пицарията. «Здрасти, татко», каза Жоро. Момчето беше към 1,90 и бе свикнало да гледа надолу, когато поздравява някого. Жоро и баща му бяха двама мъже, които могат да затруднят всеки сервитьор. През онази вечер горкото момиче постоянно потичваше напред-назад, защото двамата уметоха пълен панер хлебчета, две големи пици и още доста неща. Докато вечерята се движеше от предястия към основно, разговорът също преминаваше от дреболии към сериозните неща. Жоро каза Димо и го погледна над очилата. Напоследък много мислих, все по-често се сещам, че това е последното ти лято у дома. Наесен отиваш в университета и вече ще се виждаме по-рядко. Не ми се иска заедно с куфарите с дрехи да отнесеш със себе си и кой знае колко куфара горчиви неща, които съм ти сервирал аз. Жоро седеше притихнал с приведени надолу очи. Толкова странно и необичайно му се струваше баща му да обсъжда отношенията им. Сина, искам да направиш нещо важно. Върни се колкото можеш назад в миналото. Ако щеш до трите си годинки, си спомни всеки случай, когато съм наранявал чувствата ти и съм постъпвал неправилно. Всеки път, когато съм те карал да се чувстваш отблъснат или ненужен. Знам, че сме много различни с тебе, но нямах право да бъда толкова груб, колкото бях. Аз исках да станеш такъв, какъвто те виждах в представите си. Нямах право. Сега осъзнавам колко рядко съм се интересувал какъв искаш да бъдеш ти. При тези думи гласът на Димо потрепера и той свали очилата си, за да ги избърше. Може да стоим тук цяла вечер, но искам, когато излезем, ти да знаеш колко много те обичам и се гордея с теб. Всичко е наред, тате, отговори смутено Жоро. Не се тревожи за миналото, знам, че ме обичаш. Да, знаеше, защото беше виждал. Думите обичам те, изписани върху коледни картички или картички за рождени дни, но никога не беше ги чувал от устата на баща си. Баща му обаче настояваше и той започна да се връща назад в миналото, остави мислите си да се носят над натрупаните през неговите 18 години образи. След като се успокои, че разговорът ще бъде спокоен и приятелски, започна да излива горчилката трупана с години. Винаги го бяха карали да тренира футбол, защото е мъжки спорт и семейна традиция, докато той се интересува, че повече от скално катерене. Вечно го сравняваха с брат му и го караха да го догонва, но това никога не го бе амбицирало, напротив. Само го бе обесърчавало и озлобявало. Жоро получи извинение и за най-дребното нещо. Видя в очите на баща си истинска нежност и тъга, чу думи на разкаяние. Знам, че един разговор не може да оправи нещата, каза Димо. Сигурно има още много неща, от които те е заболяло. Вратата ми е отворена 24 часа в денонощието. Винаги можеш да дойдеш и да ми ги кажеш всички тези неща. Искам, когато напуснеш нашия дом, да си тръгнеш с леко сърце, с чувството, че там си обичан безусловно от всички. И за двамата това бе важна вечер. Димо плати, когато станаха, направи нещо, което изуми не само сина му, но и целият ресторант. Пристъпи към него и го прегърна силно и горещо. Да, представляваха странна гледка. Двама почти двуметрови мъже, вкопчени един в друг като мечки.
Скъпи приятели, днес говорим за двете страни на любовта. Строгата и нежната. Коя е по-важна? Как да намерим баланса между тях? Не само с децата си, но с всички близки хора.
Предполагам, че всеки от вас има мнение по този въпрос. Било като дете, което отчаяно се е нуждало от любов, било като родител, който късно е осъзнал грешките си, било като съпруг или съпруга, който не е сигурен дали показва достатъчно любовта си към любимия. Затова очакваме вашите мнения и въпроси. Адреса го знаете. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Just open your heart to me. You get whatever you ever need. You think that's too high for you, baby.
nothing left, you know where I'll be. You lay back in the arms of someone, you give in to the charms of someone, you lay back in the arms of someone you love. Lay back in the arms of someone, when you feel you're part of someone, lay back in the arms of someone you love. Call on me when you want all of me. I'll be your lover, I'll be your friend. And there's nothing I won't do, 'cause baby, I just live for you. With nothing to hide, no need to pretend. In the arms of someone, you give in to the charms of someone, lay back in the arms of someone you love. Darling, lay back in the arms of someone, when you feel you're a part of someone, lay back in the arms of someone you love. Nothing left, I'll be with you. Ooh. You lay back in the arms of someone, you give in to the charms of someone, you lay back in the arms of someone you love. Baby, you lay back in the arms of someone, when you feel you're a part of someone, lay back in the arms of someone you love.
Здравейте отново, скъпи приятели! Вие сте с радиогласът на надеждата и семейна закуска. Аз съм Мира. Днес с Божидар говорим за двете страни на любовта – строгата и нежната.
Необходимо е да намерим равновесие между строгост и нежност в любовта, ако искаме да показваме към другите най-истинска, най-пълноценна любов. Какво означава строгост и какво означава нежност? Защо е толкова важно да разбираме и даваме на другите и двете страни на любовта?
Ще ви отговоря с един пример от природата. Едно от най-красивите Божии творения несъмнено е розата. По традиция тя е символ на любов, красота, нежност и страст. По света са култивирани и се отглеждат хиляди сортове рози във всички цветове на дъгата. Има дори черни рози. Едва ли има нещо по-нежно от листенцата на розов цвят. По-нежни са от кадифе, дори от бебешка кожа. Но точно тази прелест и нежност правят розата толкова уязвима. Направо беззащитна. Затова в мъдростта си творецът я е снабдил с защитен механизъм – будлите. Те в никой случай не намаляват красотата й, но я пазят и защитават.
Това, което важи за природата, важи за човешките взаимоотношения. Строгата страна на любовта постъпва с другия така, както е най-добре за него, независимо от цената. Когато е с мярка, това е способността да бъдем последователни, да учим на дисциплина, да предпазваме, да амбицираме, да поправяме. Това е онази твърдост, която е нужна на майката, за да устои на крясъците и капризите на тригодишното си дете и да не се поддава на прищевките му. Това е онази смелост, която се изисква от един баща, за да рискува отношенията с дъщеря си и да й покаже колко се е отдалечила от Бог.
Както бодлите на розата, разумната строгост предпазва. Какво става с розата обаче, ако бодлите бъдат оставени да растат безконтролно? Ако не се подрязват, за да дават възможност на нежните цветове също да се изявят, тя се превръща в една шипка, в бодлив храст, а не в красиво цвете. Вместо да привлича хората с красотата и аромата си, тя започва да ги наранява и отблъсква. И те започват да бягат от нея. Така че строгата страна на любовта е безспорно необходима, но недостатъчна.
Нежната страна на любовта издига до висотата на безусловната любов. Когато е с мярка, тя проявява качества като състрадание, отзивчивост, търпение и разбиране. Състраданието на бащата прегръщаш дъщеря си, докато тя плаче за приятеля, който е напуснал, без горчивото «Аз нали ти казах?» Веселата картичка на майката, която нейният син получава преди тежък изпит. Вниманието на приятеля, който посещава възрастните родители на най-добрия си приятел, загинал в катастрофа. Нежната страна на любовта означава да жертваме от времето си, за да разберем чувствата на другия и да слушаме, а не да получаваме. Ако само едната страна на любовта започне да доминира изцяло, това има пагубен ефект върху нежните цветчета.
Смятате ли, скъпи приятели, че това е някаква нова теория, нов възглед за любовта? Дали пък не е някаква психологическа измислица от тези модерните фантасмагории? Не се ли объркваме повече с тези две страни и равновесието между тях? Всъщност не. Това е най-древната теория за любовта. Винаги това е бил начинът, по който трябва да обичаме, защото точно така обича Бог. Спомнете си Исус Христос. Как се отнася Той към Своите ученици? Това са най-близките Му приятели на земята, Неговото семейство. При един случай Той казва на апостол Петър: «Симоне, аз се молих за теб». Какво нежно, бащинско отношение. Не усещате ли как прозира любов за тези думи?
На друго място обаче Спасителят нарича същият Своя ученик Сатана. «Махни се от мене, Сатана!» извиква Той. «Ти си ми съблазън». Това се случва, когато Петър изрича много неразумни думи, което показва, че изобщо не е разбрал мислите на своя учител и дори е застрашава с буйното си поведение. Любовта на Христос не е непоследователна. Той не е човек на настроенията. В един момент обича нежно, в следващият нагрубява. По-скоро той показва точно двете страни на любовта – строгостта и нежността. Той може да плаче на гроба на своя приятел, да гушка лицата в скута си, но и да върти към шики да би чува с думи лицемерите и алчните.
Ако искаме и ние да обичаме като Исус, нашата любов също трябва да има две страни – строгост и нежност. Той винаги е нежен към хората и строг към погрешните им постъпки. Нежен и внимателен е към Петър, към богатия младеж, към Павел, но е строг към тяхната гордост, алчност и омраза. Строгостта му е предназначена да се опълчи срещу злото, но не и срещу хората, които го вършат. Това никак не е лесно, напротив. По естество ние сме склонни да слагаме знак за равенство между злото и човека, който го е извършил. Колко често викаме на децата си: «Ти си егоист», вместо да му кажем: «Ти постъпи егоистично». Има разлика. Като мързелива домакиня, която изхвърля цялата тенджера, защото вътре има загоряло, забравено, вкиснато ядене. Абе, къде ще се разправим сега да я мия, тя пак ще си мирише, я по-добре да си купе нова. Само че нашите любими хора не са тенджери. Понякога може да излъчват много лоша миризма, да са с неприятен пълнеж, но самите те са ценни. Смятате ли, че същата тази мързелива домакина ще изхвърли тенджерата, ако знае, че е златна? Едва ли? Ето такова трябва да бъде отношението ни към нашите любими хора, като към ценни съдове, които само временно са пълни с неприятни неща.
От друга страна, това, че са ценни, сами по себе си не означава, че могат да си миришат на воля. Не. Трябва решително и безкомпромисно да им помогнем да се отърват от миризливото си съдържание, да заблестят във всичката си красота и блясък. Това понякога изисква не само гъба и веро, но и неприятния тел за стъргане на загоряло и силни препарати. Но никой не оставя златна тенджер да отиде на буклука, нали?
Какво става, когато осъзнаем двете страни на любовта и започнем да ги прилагаме към своите близки? Отговора на този въпрос ще чуете след малко. Не смените честотата. Това е радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Нашият имейл е awr@bg.abv.bg. Припомням ви профила ни във Facebook, Адвентно радио България, изписано на кирилица. Там можете да оставите свои мнения, въпроси и препоръки.
Cuando el mar se comió al sol, tus mejillas conservaron su calor. En la arena, tú y yo, y oleadas te caricias de los dos. Cuando en esa playa me enseñaste a amar, una marejada nos llevó a un lugar donde me quiero
ни отново. Аз съм Мира, до мен е Божидар, а вие слушате Семейна закуска на радио Гласът на надеждата. Днес говорим за двете страни на любовта – строгост и нежност. Изучаването и прилагането им е истинско изкуство, но си заслужава да бъде усвоено. Какво става, когато това се случи? Как се променя животът на хората и от двете страни – и на получателите на любов, и на даващите любов?
Първо, научаваме се на равновесие. Научаваме се да разпознаваме крайностите и сами да разбираме дали сме залитнали в едната или другата посока. Научаваме се, когато усетим от другата страна нежност в прекомерни дози, да уравновесяваме с строгост и обратно.
Второ, откриваме, че нашите естествени наклонности понякога ни играят лоша шега и без да усетим ни тласкат в едната или другата посока, дори ние да смятаме, че не е така. И по-важното, научаваме се да канализираме тези естествени наклонности, да ги дресираме, ако щете, и да ги караме да работят в полза на баланса.
Трето, научаваме се да разпознаваме и намаляваме всяка нежелана дистанция с другите. Безспорно съществува така наречената здравословна дистанция и лично пространство, но тук не става въпрос за това. Става въпрос за отчуждаването и охладняването между съпрузи, деца, родители, роднини и приятели. Ние ставаме чувствителни към подобно охладняване и се научаваме да го компенсираме и неутрализираме.
И четвърто, научаваме се да се справяме с така наречените емоционални задръжки. Много хора, които не са били прегръщани и целувани в детството си, намират за изключително трудно да го правят със собствените си деца. Страхуват се, че се държат неестествено, лигаво, недостойно. И обратно, има хора, които изпитват постоянно чувство за вина, ако трябва да кажат не на любим човек, ако изискват от него или му поставят условия. Знанието за двете страни на любовта ни помага да се справим с тези наслоявани от миналото.
Коя е първата крачка към равновесието? Нарича се изправяне пред огледалото. Това означава съзнателно и целенасочено да потърсите начин да разберете за себе си от коя страна на барикадата се намирате. За тази цел съществуват множество тестове, на които можете да се подложите както вие самите, така и любимите ви хора, чието отношение е важно за вас.
Тук с радост искам да вметна, че ние в радиото разполагаме с редица такива тестове и ако някой от вас се интересува, с удоволствие ще му ги изпратим, ако искате в електронен вид, ако искате разпечатани. Разбира се, важното е да търсите, който търси намира, са казали хората.
Това изисква и доста висока доза честност от ваша страна. Спомнете си историята на Димо и Жоро, с която започнахме. Какво щеше да стане, ако синът по покана на бащата беше започнал да изрежда случките, в които баща му го е наранил с поведението си, а бащата, вместо да му се извини и да си поиска прошка, беше започнал да се защитава и да обяснява, че е имал най-добри намерения и всъщност е бил прав. Защото понякога прилагането на честност прямо самия себе си причинява болка. Много е приятно да се смяташ за добър, великодушен, справедлив, грижовен. Още по-приятно е да живееш с мисълта, че и другите те смятат за такъв. И е истински шок да осъзнаеш, че всъщност не е така, че в техните очи ти си егоист, тесногръд, малодушен и безпринципен.
С други думи, човек трябва да притежава морална смелост, за да се изправи пред огледалото. Но тази крачка е само първата, не забравяйте, скъпи приятели. След като видим в огледалото, че имаме лютеница около устата, нормалната крачка е да отидем в банята и да включим в потреба сапуна и водата. Разбира се, тази тема определено не приключва до тук. Как става това? Изправянето пред огледалото, изчистването, прилагането на знанията за двете страни на любовта. Те първа ви предстои да научите, ако слушате редовно семейна закуска, всяка сряда на тази честота.
Разбира се, може да ни слушате и по интернет на нашия сайт awr.org. Очакваме обажданията на най-големите смелчаци измежду вас, които искат да застанат пред огледалото. Пожелаваме ви Божите благословения и успешно разцъфтяване на любовта.
Това беше семейна закуска на радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. До чуване до следващата сряда.